Dragii mei, doresc să stăm înaintea lui Dumnezeu cu un simțământ de mulțumire și de recunoștință și de conștiință a timpurilor pe care le trăim și a favorurilor pe care Dumnezeu ne le face într-o vreme ca aceasta. Săptămâna trecută am citit masiv din vremile de persecuție inimaginabile de care noi n-am știut, din vremea comunismului din România. Noi nu am știut de aceste lucruri mai mult decât a știut lumea ce se întâmpla la Auschwitz. Dar să știți că a fost Auschwitz în țara noastră. Cei care aveți timp să studiați ceea ce Virgilie Runca numește fenomenul Pitești, nu este de fapt un fenomen acesta. Ci aceasta e mai degrabă o expresie a unei mentalități. Este mai degrabă rodul unei ideologii și este fructul unei alegeri. Și ce s-a întâmplat acolo la Pitești ar trebui publicat în lumea întreagă, n-ar trebui ascuns cu grijă sub vopseaua românismului. Ce ar trebui publicat ca un fenomen legat de om, nu de român sau de altă nație, nu contează ce nație ar avea cineva. Fiindcă ce s-a întâmplat acolo la Pitești, în așa numită închisoare de reeducare, s-a numit, ce s-a întâmplat acolo la Pitești, nu s-a întâmplat doar la Pitești. Acele barbarice metode prin care un om se coboară mai jos de nivelul fiarelor sălbatice. O fiară sălbatică, un leu, lovește și ucide într-o clipă. Niciodată n-ai să vezi un leu torturând un animal până scurge ultima picătură de sânge din el. N-ai să vezi așa ceva. Dar ai să vezi un om care face așa ceva cu oameni. Ce s-a întâmplat acolo nu este numai o imagine a trecutului, ci este și o proiecție a viitorului. Sunt lucruri pe care aș dori să le aprofundăm împreună și cu cei care ne urmăresc. Pentru că avem de învățat imens. Mereu îmi revine în minte titlul lui Erich von Däniken, Amintiri despre viitor. Astea sunt amintiri, dar sunt despre viitor. Iubiții mei, în această dimineață, noi stăm aici într-o liniște și într-o binecuvântare deosebită. Afară plouă liniștit. Și pământul este fericit pentru lucrul acesta. Natura întreagă se bucură. Iar aici, în mijlocul nostru, mă rog lui Dumnezeu să trimită ploaia Duhului Său Sfânt peste noi. Și să ne învețe cuvântul Lui. Aș vrea să spun că imaginea nu este tot una cu imaginația. Și imaginea pe care o are cineva, fie că și închipuie că are imaginea aceea, fie că îi face pe alții să creadă că imaginea nu este tot una cu adevărul. Ce știu oamenii despre mine și ce cred ei despre mine nu corespunde în totul cu ceea ce știe Dumnezeu despre mine și ceea ce cunoaște El din viața mea. Dacă vei întreba pe oameni cu privire la evlavia mea, la devoțiunea mea către Dumnezeu, oamenii îți vor spune un lucru. Dacă vei întreba pe Dumnezeu, vei afla alte lucruri. Sau ai putea să afli. Numai că Dumnezeu tratează cu fiecare dintre noi ca și când n-ar fi nimeni să tragă cu urechea pentru aproapele Lui sau să se uite pe gaura cheii. Dumnezeu ține totul între tine și El și are toată grija aceasta. Vreau să spun că nu este de niciun folos să ne imaginăm că suntem cine nu suntem. E un drog acesta. E un simplu drog. Să ne imaginăm că suntem cine nu suntem. Și imaginația noastră să contrazică faptele vieții noastre. E un pericol mare. Devenim dependenți de așa ceva și ajungem să cultivăm imaginația în loc să trăim în realitate. Sunt eu omul acesta care mă cred a fi? Al doilea lucru. Nu e de niciun folos să-mi creez în fața voastră o anumită imagine care însă să nu corespundă cu ceea ce este în viața mea reală. Nu e de niciun folos lucrul acesta. Nu va conta nicăieri. Acum la Pennsylvania s-a încheiat judecarea acelui om care a fost antrenor de fotbal. S-a încheiat judecarea. L-au condamnat la peste 400 de ani închisoare. Au venit în față nenumărați copii care au fost violați de acest monstru sub aura extraordinară a succesului în fotbal al universității, a faimoasei universități Pennsylvania University. Sub aura aceasta. Fotbalul a devenit atât de important încât nimicirea multor vieți de copii care s-a desfășurat acolo n-a avut niciun fel de importanță. Idolul cel mare era fotbalul. Nenorocirea aceasta morală a omului intervine pe fundalul unei imagini a Pennsylvaniei de stat foarte creștin, a unei universități care se îmbracă în alb ca să simbolizeze moralitatea și neprihănirea și toate celelalte sunt expresii ale unei imagini. Dar de la imagine până la realitate este drum foarte lung. Este atât de lung încât un singur om a târât cu el onoarea statului acestuia, a târât cu el în mormântul lui onoarea acestei universități a zeci, sute de mii de oameni. Îți este rușine să spui că ai studiat la această universitate sau că ai vreo legătură cu ea sau că ești profesor acolo sau că ești student acolo. Înainte era vai ce mândrie să spui că ești acolo. Acum este o mare rușine. Oricine aude de numele acestei universități, imediat îl conectează cu grozăvia acestei monstruozități comise de omul acesta. Antrenorul principal a murit deja. A murit din cauza, probabil a fost distrus de atâta apăsare. Nu a fost implicat el în astfel de fapte, dar el a fost implicat în idolatria aceasta a succesului la fotbal. Atât de idolatru a fost în problema aceasta, încât a fost în stare să închidă ochii la așa ceva. Așa a fost în stare să închidă ochii poliția, profesori, lume care a știut ce se întâmplă acolo, erau atâta de idolatrizanți, de închinători la idolul acesta al fotbalului, încât au acoperit cu grijă. Din 98 se știe nenorocirea aceasta. Suntem în 2012. Omul acesta a comis crime fără număr, a distrus băieți, a distrus vieți. Tribunalul nu a mai primit pe cei care veneau să spună că au fost victimele acestui om. A spus, nu mai e cazul de eveniment, că nu mai este cazul. Au închis lista. El a adoptat trei băieți. Unul dintre ei a venit și a spus, vreau să vorbesc în fața lumii să vă spun ce mi-a făcut mie omul acesta care m-a adoptat pentru că sunt sărac. M-a adoptat. A creat o organizație el de binefacere. Organizația aceasta, chipurile, era destinată ajutorării copiilor fără șansă în viață. Nu era altceva decât un câmp de recrutare a victimelor acestui monstru. Soția lui a leșinat în tribunal, dar nu a leșinat niciodată când ce se întâmpla, se întâmpla în subsolul casei ei și ea știa ce se întâmplă acolo. Ea nu a leșinat atunci. A leșinat acum când a auzit lucrul acesta. A căzut în genunchi acolo, în tribunal. Înțeleg bine durerea. Nu vorbesc nimic de acest capitol. Vreau să spun de nenorocirea de a te bucura de imagine în timp ce ea nu reprezintă realitatea. Proverbul românesc care spune că rugina iese prin vopsea, noi l-am văzut de multe ori, acest proverb aplicat, adică la modul fizic, cea mai frumoasă vopsire n-a putut să prevină rugina ca să iasă prin ea. Ba, era aici în state un vapor din ăsta al maestății din Anglia, care pur și simplu o minune a arhitecturii, strălucea de nu se putea vedea până în ziua în care s-a prăbușit uriașul coș al vaporului acestuia, pentru că era mâncat de rugine, dar era vopsit extraordinar, dar s-a prăbușit. A căzut. Deci e o lecție teribilă în această încercare a noastră, a omului sau a bisericii sau unei familii, de a-și crea o anumită imagine care însă nu corespunde realității. Este un fel de drog care amână deznodământul și care paralizează simțurile unui om. Cel puțin pentru moment îi dă senzația că e bine și comunică altora imaginea că e bine, dar în realitate nu. și mai devreme sau mai târziu desnodământul. Când unul dintre mari conducători religioși de aici, din Statele Unite, s-a prăbușit într-o situație asemănătoare, nu asemănătoare, dar infernal, groaznică, în contextul scripturii pe care o ținea în mână omul acela și din care predica, și după aceea este el care public denunța și condamna homosexualitatea, este în final condamnat pentru lucrul acesta într-un tribunal. El trăia în așa ceva, în timp ce el de la amvon vorbea acele lucruri. Atunci când s-a sfârșit procesul, când biserica a spus pastorului acestuia să-și regăsească viața, el a plecat din biserică spre ușă, la ieșire, era o biserică uriașă, uriașă, vreau să vă spun, și pe drum către ușă, soția lui, care era lângă el, s-a întors către Doamne și le-a spus, zice, acum puteți să vedeți ce fel de familie ideală am avut eu. Asta e familia ideală. Acum puteți să vedeți, pentru că voi ați spus, asta a fost imaginea de familie ideală. Nu era nimic adevărat. Altceva era adevărat. Iuda a ascuns cu mare grijă identitatea lui. Pentru ucenici a fost o crimă perfectă. Atât de bine a fost ascuns el sub aparența credincioșiei lui, încât în momentul în care Iisus spune, unul dintre voi mă va vinde, oamenii mai degrabă se gândesc la ei înșiși decât vreunul să zică, să știi că ăsta e Iuda. Nu trece nimănui prin minte așa ceva. Este atât de mare prejudecata în mintea lor cu privire la imaginea acestui om, încât în momentul în care Iisus îi spune, prietene, ce ai de făcut, fă repede, ei nici atunci nu înțeleg, ei cred că îl trimite ca să cumpere ceva pentru Paște. Dar nu pot să asocieze, nu e loc în mintea lor că acest om ar putea să aibă vreo legătură cu așa ceva. Chiar de fel. Până la urmă chiar el îl întreabă pe Iisus, învățătorul, nu cumva sunt eu, da, tu ești. Dar nimeni n-aude. N-ai loc să auzi dacă ai urechile înfundate, știi, sunt pline cu alte lucruri, n-ai cum să auzi așa ceva. De la imagine până la realitate era un drum extrem de lung. Imaginea prezenta un om credincios, foarte inteligent, care avea planuri de viitor, avea la un moment dat influența asupra ucenicilor mai mare decât avea Iisus. Iuda. Ucenicii mai repede ascultau pe Iuda decât pe Iisus. Sunteți nelămuriți în problema asta? Șocați? Vă amintiți când femeia a turnat vasul de mir? Iuda s-a enervat. Pe el interesa profitul după mirul acela, care urma să ajungă la el. Cine s-a mai enervat împreună cu el? Toți ucenicii. Mulțumesc de răspuns. Dar au fost două lucruri acolo complet diferite. Iisus a spus, este o faptă frumoasă. Iuda a spus, este o faptă urâtă. Cu cine au votat ucenicii? Cu Iuda. Imaginea era așa de puternică. Prejudecata oamenilor, imaginația oamenilor era așa de puternică. Încât la un moment dat au abandonat pe Domnul și s-au lipit de omul acesta. Au ales pe Baraba. Acesta este pericolul. Acesta este pericolul. Sunt două biserici în Cartea Apocalipsei pe care aș vrea să le menționăm în dimineața aceasta, în acest context. Cea de întâi este în capitolul 3 și este vorba de biserica din Sardes. Capitolul 3 din Apocalipsa și de aici versetul 1. Ultima frază. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ce semnează expresia aceasta, îți merge numele? Ai o anumită imagine în fața oamenilor. Nu se poate ajunge la o așa prăpastie decât cu mari compromisuri. Am avut șansa să discut cu trei conducători proeminenți. Și am întrebat cu privire la perpetuarea unei crime timp de decenii. S-a întâmplat și sub conducerea lor. Și am întrebat cum de s-a perpetuat această crimă și sub conducerea ta, și a ta, și a ta. Același răspuns am primit de la toți. Ce puteam să fac? Era imaginea bisericii în joc. Unuia dintre ei, în aeroport, în București, am spus, nu vorbiți despre imagine dumneavoastră, vorbiți despre mască. E cu totul altceva. Aceasta este mască. Aceasta este aparență. Crima s-a perpetuat. Sardes nu a ajuns să convingă lumea că e o biserică vie, fără multe minciuni și compromisuri și vopsele și tot felul de manifestări și manevre, ca să apară că este vie. Sardes nu a ajuns aici altfel. Ca să fii mort și să convingi lumea întreagă că ești viu, asta nu-i lucru ușor de făcut. Implică un șir nesfârșit de compromisuri. Sigur că pe moment e mai confortabil. Chiar dacă putem să mai extindem cu o zi părerea neadevărată pozitivă a oamenilor despre noi. Dar cu cât mai repede, cu atât mai bine adevărul. Știu faptele tale. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Sardes și-a creat o imagine în afară. Sardes știa cum este. Își cunoștea bine viața, dar a făcut orice efort posibil să convingă lumea că nu este așa. Și a reușit. A reușit să convingă o lume care nu cunoștea pe Dumnezeu, care nu avea legătură cu Dumnezeu, că dacă ar fi avut legătură cu Dumnezeu, el i-ar fi inspirat și i-ar fi ajutat să înțeleagă faptul că nu era așa. Nu poți să fii omul lui Dumnezeu, nu poți să fii sub influența Duhului Sfânt și să nu ai de la Dumnezeu acest simțământ. O doamnă îmi spunea cu privire la o persoană, zice, n-am știut niciodată nimic de viața acestei persoane, dar când a venit odată în fața casei noastre și a vrut să vină la noi în casă, am strigat de la stradă, nu, vă rog, nu veniți, nu e acasă pe cine căutați, că nu era. Dar de ce? Zice, nu știu ce am avut, ca o spaimă și nici nu știam cum îl cheamă, nu l-am văzut. După aceea s-a aflat istoria lui. Noi oamenii am căzut mult mai jos decât animalele. La capitolul ăsta vreau să vă spun. Noi înghițim lucruri pe care animalele nu le înghit. În fața noastră, dacă cineva se preface bine, noi îl credem. Încearcă și fă treaba asta cu cuțul. Încearcă și fă treaba asta cu cuțul. Și ai să vezi că nu merge. Cuțul te miroase imediat, indiferent cum te-ai parfumat. Dar omul nu mai simte. Are simțurile bolnave și paralizate. Încearcă să faci chestia. Și copiii sunt în aceeași postură. Copiii nu se înșeală deloc. Știți ce spunea Spurgeon? Zice, când e vorba să vină un nou pastor la biserică, nu-l întreba ce diplomă are, ci lasă copiii liberi în jurul lui și observă-i. Deci ăștia îți vor spune adevărul imediat despre un om. Pe loc. Ei nu pot să fie înșelați. Dar noi cu cât creștem, cu atât ajungem să ne prefacem, să căutăm să avem o anumită imagine și cu atât pierdem puterea de a mai percepe realitatea. Și percepem falsul și imaginația. Sardes a reușit să-și creeze o astfel de imagine în exterior. Mai cunoașteți vreo biserică în aceeași nenorocire cu Sardes? La Odiseea. Dar observați care este diferența. E în capitolul următor, în capitolul 4. La Odiseea nu și-a creat o imagine în afară. Nu. Ea și-a creat o imagine înăuntru. La Odiseea a convins pe proprii ei membri că ea este poporul lui Dumnezeu, că ea este singurul popor al lui Dumnezeu, că ea este cea mai bună, că ea este totul totului tot. Ea a convins pe proprii ei membri de lucrul acesta. Capitolul 4 și de aici versetele de la versetul 15. La Odiseea nu a pus efort ca să-și creeze o imagine în afară. Capitolul 3, dar începând de la versetul 15, iertați-mă. 3:15 până la 17. Laodiceea a convins pe proprii ei membri. Și ca să poți să convingi pe proprii tăi membri, să te convingi pe tine însuți, că în fond cine este biserica? Suntem noi. Noi suntem această biserică. Dar ca să te convingi pe tine însuți, cu privire la un așa de mare neadevăr, să-ți creezi ție însuți o imagine despre tine pe care știi că nu o ai, trebuie să faci două lucruri. Trebuie în primul rând să paralizezi și să distrugi literalmente puterea ta de a aprecia adevărul. Și trebuie să ajungi să apreciezi minciuna și neadevărul și imaginația atât de mult încât să-ți devină realitate. Laodiceea este pur și simplu bolnavă mental și a pierdut legătura cu realitatea și trăiește într-o imaginație a ei teribilă. Pe ea n-a interesat-o să vorbească în afară, dar ea a lucrat înăuntru. A lucrat cu sine însăși până s-a adus pe sine în această postură. Așa numiții psihologi au spus că dacă repeți o minciună de suficient de multe ori, ajungi să o crezi în final. Așa au spus ei. Și pe undeva s-ar putea să se adeverească într-o măsură mai mică sau mai mare. Dar așa ceva nu se poate întâmpla decât dacă ai distrus capacitatea minții de a mai crede adevărul. Știu faptele tale. Tu nu ești nici rece, nici în clopot. Dar de la ce știu eu despre tine până la ce crezi tu despre tine, este un drum așa de lung. Tu zici despre tine. Sunt așa, sunt în credință, sunt nu știu cine, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi. Vă rog să nu trecem în gravă peste cuvintele acestea. Domnul nu-i spune și te faci că nu știi. Unora le spune te faci că nu știi. Ei spune tu nu știi chiar. Tu nu știi. Tu nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Sardes și-a creat o imagine în afară ca lumea să creadă ce nu este, Laodiceea și-a creat sie însăși o imagine ca aceasta. Să ne ferească Dumnezeu și de una și de alta. Nu avem trebuință nici în lăuntru nostru de această imaginație bolnavă. Nu avem nevoie nici în afara noastră să fim cunoscuți așa cum nu suntem. Am dezbătut cu un prieten noaptea trecută, cred, câteva lucruri legate de un proiect de lucrare al lui. Este un proiect în care el a investit viața și munca lui și niciodată n-a cheltuit pentru el ceea ce a cheltuit pentru proiectul acesta de lucrare. Niciodată în viața lui. Poate nu o să cheltuiască toată viața lui la un loc, pentru sine, ce a putut să cheltuiască pentru acest proiect al lucrării. Și către finalul proiectului acestuia, exact așa cum spune în Biblie, zice, Duhul a lăsat pe Iisus, a dus pe Iisus în pustie să fie ispitit de diavolul. Asta s-a întâmplat. A venit cineva și i-a propus ca la temelia acestui proiect să includă o uriașă minciună. Să fundeze proiectul acesta uriaș pe o minciună. O minciună albă, să zicem, cum zic americanii. E din asta, este o minciună care se poartă. Nu e neapărat toxică, știi, și nu moare nimeni din chestia asta, asta e tot. Și am vorbit cu el și zic, uite, frățiorule, dacă la temelia acestei lucrări vei îngădui să fie pus așa ceva, ai compromis toată această lucrare. Domnul niciodată Domnul nu va lua și nu va conlucra într-un proiect la cărui temelie a fost așezată o minciună. Și am dat exemplu, zic, cum ar fi acum ca să urmează să spunem, să venim în public și să spunem, stimați domnilor și doamnelor, uitați, s-a făcut acest lucru și când știi că nu este așa. Și după ce știi că nu este așa, îl închin lui Dumnezeu. E groaznic. Aceste lucruri merg, zic, în domeniul mafiei, spre exemplu, acolo e absurd să discuți, acolo nici nu mai există cuvântul minciună. Dacă discutăm de mafie, ce e aia minciună? Nu-i vorbă. Important e ce merge, nu că e minciună sau adevăr. Aia nu reprezintă nimic. Ce merge, ce funcționează, ce reușește. Tu zici și asta, dar tu nu știi că lucrurile stau atât de diferit. Dacă întrebăm pe cineva cu privire la starea bisericii, eu am ascultat în viața mea atâtea plângeri ale oamenilor sau descrieri ale lor cu privire la biserică. Nu sunt foarte impresionat. Vreau să vă spun, ascult cu răbdare întotdeauna și cu politețe, dar nu sunt foarte impresionat. Și să vă spun de ce nu sunt impresionat. Pentru că omul care îmi vorbește despre biserică este el însuși foarte căzut. El care îmi spune că biserica nu face nimic, el nu face absolut nimic. Omul ăsta. El care îmi spune că biserica nu face lucrare, el nu face niciun fel de lucrare, face antilucrare. Nu sunt impresionat. Aș vrea să ne gândim o clipă la biserică, la noi, acum, care stăm în locul acesta. Biserica în care Domnul ne-a invitat și ne-a chemat, este o biserică lucrătoare dacă eu lucrez. Nu este lucrătoare sau nelucrătoare, indiferent și independent de mine. Este o biserică lucrătoare dacă eu lucrez. Dacă eu nu lucrez, biserica în care sunt nu este o biserică lucrătoare. Este o biserică generoasă dacă eu sunt un om generos. Dar altfel nu. Pentru că biserica, cine este? În niciun caz clădirea aceasta în care, mulțumim Domnului că nu mai plouă. În niciun caz. Biserica suntem noi. Noi suntem templul cel viu al lui Dumnezeu. Și biserica nu e altfel de cum suntem noi fiecare în parte. Aceasta este biserica. Noi aducem contribuția noastră aici, de bine sau de rău. Cuvintele noastre înalță sau distrug. Faptele noastre promovează numele lui Dumnezeu sau dezonorează numele lui Dumnezeu. E simplu, absolut simplu. Nu este nimic magic cu privire la biserică. Nu este. E totul real, absolut real, cum este în viața fizică. Mă trimiți la muncă undeva. Păi să punem taile, nu? Să punem gresie pe jos. Câtă gresie o să fie pusă pe jos când ai să vii tu? Să mă controlezi ce am făcut. Câtă gresie o să fie pe jos? Păi exact cât am pus eu. Ce, mă aștept să pun trei piese acolo, trei plăci și când vii tu prin vreun magic sau prin un miracol, șeful când vine să mă găsească pe mine că am pus 3.000 de metri pătrați. Nu se întâmplă treaba aceasta. Nu, trei bucăți am pus, trei vor fi puse acolo. Cum vor fi acolo? Păi cum le-am pus vor fi acolo. Strâmbe le-am pus, strâmbe or să fie acolo. Le-am pus superficial, prost, mâine crapă să desfac. Nu poate să dureze mult. Deci biserica nu este altceva decât suntem noi. Nu face altceva decât ceea ce facem, dar ceea ce fac eu. Nu mă gândesc la voi. Ceea ce fac eu, ceea ce faci tu. Fiecare să se gândească în dreptul lui. Și biserica nu va fi niciodată altceva decât suntem noi. Va fi o biserică respectată dacă noi aducem respect asupra ei. Va fi o biserică dezonorată dacă noi aducem dezonoare asupra ei. Nu este niciun fel de magic. Ce seamănă un om, aceea va secera. Ce seamănă o biserică, aceea va secera. Nu se întâmplă niciun fel de altă minune. Lucrarea bisericii selectează pe oameni. Imediat. Cineva fie își sumete mânecile și acționează, altcineva își strâmbă nasul. Altcineva se apucă și critică sau descrie de la distanță cum sunt sau cum nu sunt lucrurile, fără să aibă o participare efectivă. Cea mai mică doză de bun simț, cea mai mică doză de bun simț, ar trebui să ne interzică să vorbim împotriva unei lucrări la care nu participăm cu nimic. Ce te interesează pe tine de vecinul tău de aici, că nu-i merge bine firma? Cine îți dă dreptul să râzi de el că nu-i merge bine? Când tu nici măcar nu l-ai ajutat să dea cu mătura pe jos într-o zi. Ce legătură ai tu cu omul ăsta? Aceeași legătură este cu biserica în funcție de ceea ce tu ești prezent sau absent din lucrarea ei. Proba focului, zice Pavel, va descrie dacă imaginea reprezintă realitatea sau nu. Dacă o casă e întemeiată pe ceea ce este solid și veșnic sau întemeiată pe paie, fân, trestie sau lucruri de felul ăsta. 4 pastori au fost arestați în Nigeria săptămâna trecută. I-a arestat poliția. Și știți de unde i-a arestat? De la evangelizare. Și voi o să spuneți, vai, e persecuție în Nigeria. N-aș crede. Nu numiți persecuție lucrul acesta. Nu a fost altceva decât ceasul trezirii la realitate. Nu știu dacă a acestor oameni, a lor nu. Ei erau treji la realitate. Dar a maselor mari de oameni care erau acolo. Acești patru pastori au venit în față, ei urmau să publice o carte, aveau nevoie de bani. Și atunci au strâns toată lumea la o evangelizare acolo, unde au promis vindecări, eliberări de satana, dezlegări de nenorociri, toate aceste lucruri au fost promise public. A venit toată lumea acolo și atunci au început să scoată diavol din unii, din alții, au început să vindece oameni în cărucioare, au început să vindece oameni care nu văd și așa mai departe. Mari vindecări. După colț, toți ăștia vindecați au fost luați de poliție și verificați dacă au fost vindecați sau nu. Câți au fost vindecați? Niciunul. Bun, poliția a arestat pe escrocii aceia. Și ați spus că ați vindecat pe omul ăsta? Păi uitați-vă la omul ăsta. Este paralizat cum a fost când a venit aici și voi ați strigat în toată lumea asta că a fost vindecat omul ăsta. I-a arestat pe loc. Auziți explicația acestor oameni. Zice, pastorii au explicat poliției din statul Kogi, din Nigeria. Zice, nu e vorba de tâlhărie. Poliția a spus, asta este tâlhărie, asta e înșelăciune. Să veniți înaintea oamenilor, să pretindeți că faceți o lucrare pe care de fapt nu o faceți. Eu vă spun că dacă poliția ar merge la mai multe evangelizări, n-ar face rău deloc. N-ar face rău deloc. N-ar face rău deloc dacă poliția ar veni și la biserică. Și dacă ne-ar ajuta, cum sunt niște, se numesc aici în America, private detectors. Detectori particulari. Dacă am avea niște detectori particulari în biserică, n-ar fi rău să știți deloc. Și să vă spun de ce. Am putea la un moment dat, când cineva se ridică și vorbește un lucru sau face un lucru, să ne uităm în raportul pe care l-a dat detectivul particular și să spunem, nu, stai puțin, frate. La data când ai spus că ai făcut vizita aia, tu stinsesești lumina și ai tras perdelele. Exact la data aceea, în același timp când ai spus că ai făcut treaba aceasta. N-ar fi răi în biserică dacă am avea niște detectivi particulari. S-ar potoli foarte multe treburi. Ați vedea ce ședințe de comitet ar fi într-o biserică dacă am avea detectivi particulari. Dar să nu gândim că dacă nu avem detectivi particulari, chiar nu este cine să facă această lucrare. Marele detectiv este cel care nu are nevoie de fapt să facă detecție, fiindcă știu faptele tale. Nu-i nevoie să fac cercetări pentru faptele tale. Le știu așa cum sunt. Nu este tâlhărie, au spus pastorii, este profesionalism pur. Așa au spus ei. Asta e profesia noastră. Și au spus mai departe. Deci uitați, avocații au șmecheriile lor, poliția are șmecheriile ei, noi avem șmecheriile noastre, au spus pastorii. Eu nu cred că erau vinovați. Adică bine că au fost prinși. Dar oamenii ăștia așa credeau. Așa, imaginea lor despre lucrarea lui Dumnezeu era că e un business de care te folosești. Te folosești de oameni, îți dă bani, te faci că faci și oamenii imediat răspund și așa mai departe. Seamănă cu avocatura care l-a apărat pe criminalul de care vorbim cu niște argumente de îți sare mintea dacă vezi în ce fel au încercat ei să scoată bazma curată o așa nenorocire ca aceasta. Apropo, acest criminal în serie care a violat acești copii a primit 400 de ani de închisoare, ceea ce a arătat că încercările unor domn profesori universitari de a-l acoperi pe omul acesta ar trebui tratate criminal și acestea. Ar trebui judecate. De ce ai încercat să acoperi pe omul acesta? America judecă foarte aspru astfel de cazuri. Cineva care a organizat o crimă este condamnat la moarte, iar criminalul care a executat crima aceea 15 ani. Dar cineva care a fost creierul și care a organizat, cineva care a acoperit așa ceva, ar trebui revizuite aceste lucruri, fiindcă oamenii aceia sunt acolo și dacă vor avea încă o șansă, vor continua să acopere la fel pe următorul criminal. Nu e tâlhărie, este simplă profesionalism, au spus domnii pastori. Iubiții mei, ca biserică, mă rog pentru noi și pentru oricine ne va asculta undeva să n-aveți un meseriaș la ambon în viața dumneavoastră. Să nu vă trebuiască un așa meseriaș, un profesionist din acesta. Să nu vă trebuiască de niciun fel în viață. și să ne ferească Dumnezeu să fim vreodată sub păstorirea sau sub administrația unui meseriaș din acesta. Este vremea în care suntem chemați de Domnul să fim misionari în propria noastră biserică. Este vremea să învățăm limba culturii în care ne găsim și a lumii în care ne găsim. E o limbă străină. Nu o să putem învăța câte vreme stăm izolați în gogoașa aceasta noastră. Nu se va întâmpla nimic. Fiul lui Dumnezeu cobora în târguri, cobora în toate locurile, era prezent pretutindeni, stătea la masă cu lumea, era o persoană foarte, foarte publică. Și de aceea veneau oamenii să-l asculte, fiindcă îl cunoșteau. Dacă ar fi stat într-o chilie închis undeva, numai noi și atât, cu draperiile trase, dacă făcea așa ceva, nu venea să-l caute nimeni. Dar el era pretutindeni unde era omenirea. La aceasta suntem noi chemați. Trebuie să fie ceva pe conștiință dacă stăm încuiați. Trebuie să fie ceva. Altfel n-avem de ce să stăm încuiați. Deschidem ferestrele, deschidem ușile, mergem în piață. De ce nu? Vara trecută, un pastor în California mergea cu soția lui. Și mergând pe plajă, îi spune ei, zice, mergeau pe jos amândoi, și mergând pe plajă, zice, uite, cea mai șocantă descoperire care am primit-o de la Dumnezeu. Știi că eu sunt mai popular decât Iisus Hristos? I-a spus el soției lui. Sigur că voi acum v-am văzut că ați și încruntat sprâncenele, dar vreau să vă spun că omul a spus un mare adevăr. Era același adevăr pe care l-a spus John Lennon din formația asta Beatles. Știți că el a fost împușcat după un timp oarecare. Și o serie de oameni numiți creștini au asociat faptul că el a spus noi suntem mai populari decât Iisus Hristos astăzi în lume. A asociat împușcarea lui, i-a tras Domnul, l-a împușcat Domnul, fiindcă a zis că e mai popular. John Lennon a explicat, zice, eu am spus adevărul. Eu am spus adevărul. Trăim într-o lume atât de nenorocită și de decăzută, încât o formație de muzică rock este mai populară decât Fiul lui Dumnezeu. Deci nu ți-e clar? Asta e nenorocirea lumii în care trăim, dar lumea a zis creștin, a interpretat cuvintele lui ca fiind un dumnezeire a lui, să ridică mai presus de Dumnezeu și așa mai departe. Atât de greșit. V-am văzut că ați ridicat sprâncenele când a spus pastorul ăsta treaba asta. El așa a spus, să știți, a spus nevestei lui. Îți spun cu durere în suflet, dacă Iisus Hristos ar fi în același oraș unde sunt eu acum, spune el, în Simi Valley, zice, și ar avea o biserică aici în orașul ăsta, biserica mea ar fi mai mare decât a lui Iisus. Îți spun treaba asta. Și el spune de ce. Zice, îți spun de ce. Lumea ar pleca de la Iisus și ar veni la mine. Pentru că eu știu cum să-i mângă, eu știu cum să-i duc, eu știu ce să fac ca să le plac oamenilor. Pe când Iisus n-a făcut așa ceva, i-a spus, ce cauți mă frate aici în locul ăsta? Dacă vreunul dintre voi ține mai mult la tată, mamă sau familia lui decât la mine, pe acolo pe unde ai intrat, pe acolo să ieși înapoi. Zice, câți ar rămâne la pastorul ăsta? Și câți ar veni la mine, care știu să mă port frumos cu oamenii și să-i duc cu vorba? Zice, nu ți este clar că asta este cultura vremii în care trăim noi? Și scrie el mai departe, dacă Iisus, oamenii ar părăsi biserica lui și ar veni la a mea, pentru că eu nu le-aș cere mai nimic să facă decât să vină și să fie acolo. Eu știu mai bine cum să am grijă de dorințele oamenilor ca să-i țin pe lângă mine decât știa Iisus. El nu avea acest plan ca să țină lumea pe lângă el. Dimpotrivă, el rostea cuvântul care întotdeauna separa pe oameni. A apărut în Christianity Today săptămâna trecută un articol care spunea conducătorii bisericii devin unii dintre cei mai mari ipocriți datorită abilității lor de a convinge și de a înșela. Ei operează cu aparențe. Aparențe de evlavie. Vorbești cu el, da, te ascult, vai ce interesat este. Nici sufletul nu doare, nici pe departe. Zice, ei sunt cei care reușesc să facă, să devină cei mai mari ipocriți. A rare ori vei găsi un pastor al cărui caracter să depășească reputația lui. Ca să găsești unul a cărui reputație depășește cu mult caracterul lui, aceasta e posibil. Dar invers, Ca să găsești unul al cărui caracter, o cineva să întâlnească cu el și să spună, frate, păi este mult mai mult decât... Ce i-a spus împărăteasa din Seba lui Solomon? Realitatea depășește reputația. De la ce am auzit eu despre tine până la ceea ce văd, e drum lung. Și mă bucur că realitatea depășește cu mult. Și spune, dacă era, ar fi fost să întrebi pe cei apropiați ție, vă rog să ascultați cu atenție lucrul acesta. Dacă ar fi fost să întrebi pe cei apropiați ție de relația ta cu Dumnezeu, despre relația ta cu Dumnezeu, ce ți-ar spune ei? Dacă vă întreb eu pe dumneavoastră, ce, fă să vă dau așa și anonim, că nu vă place să vă semnați, ca să nu vă prind cumva și să nu vă mai pun la alegeri după aia dacă mă vorbiți de rău. Dar dacă v-aș da un test anonim, să zicem, și v-aș spune, scrieți-mi și mie despre mine, și tare mi-ar place dacă ați face treaba asta. Ce mi-ați spune voi despre mine? După părerea mea, eu nu cred că am prea mulți vrăjmași. Trebuie să am, că nu sunt om altfel și nu sunt omul lui Dumnezeu dacă nu am. Trebuie să am. Dar după gândirea mea, eu nu cred că am prea mulți oameni care mi-ar scrie de rău, așa zic eu, ne știind niște lucruri dincolo de ceea ce percep. Dar aici scrie mai departe, da, dacă ar fi să pui aceeași întrebare, să adresezi aceeași întrebare lui Dumnezeu, ce ți-ar scrie El în... Ce-i scria lui Sardes lumea? Ești o biserică extraordinară. Ce-i scria Dumnezeu lui Sardes? Ești mort. Acest lucru trebuie să-l facem noi ca oameni. Ca oameni ai lui Dumnezeu. Scrie mai departe, dacă familia ta, prietenii și adunarea ta au lucruri mai bune de spus despre tine decât are Dumnezeu de spus, e din cauza că tu le-ai dat această impresie. Tu le-ai creat această impresie. Dacă ce știe Dumnezeu despre tine diferă de ceea ce știe lumea despre tine și diferă mult, tu ești cel care ai dat această impresie. Facem lucrul acesta pentru că putem să-l facem. Putem să dăm impresie. Putem să creăm impresie. Dumnezeu ne-a dăruit cu abilitatea de comunicare. Foarte adesea folosim această abilitate nu ca să transmitem oamenilor cine suntem, ci ca să transmitem oamenilor ce am dorit noi să gândească ei despre noi. Acolo folosim noi abilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Știu faptele tale. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Știu faptele tale. Îți închipui că ești, dar nu ești. Frate, ne-a luat, vrea să fiu o clipă până aici. Aseară, la întâlnirea noastră, fratele Nelu a spus, zice, eu am avut un vis, vreau să vi-l spun. Și ni l-a spus. Când am ascultat visul pe care o să-l rog acum să ne spună, frate Lucian, dacă am putea să avem un microfon, ar fi foarte bine. Când a spus visul, m-am ridicat și i-am spus aseară, frate Nelu, zic, vezi că predica de mâine dimineață, cea pe care ați ascultat-o acum, predica aceasta a fost pregătită de săptămâna trecută și nu o să fie pregătită după ce mi-ai spus tu visul acesta. Am scris unui prieten azi noapte care lucrează într-o țară islamică, în condiții groaznice. Și i-am scris ce ne-ai spus tu aici aseară. Mi-a scris înapoi copleșit că a căzut pe genunchi în fața lui Dumnezeu, zice, este și pentru mine ce mi-ai spus tu. Ce sunt vinovat de lucrul acesta. Nelu, spune-ne și nouă în câteva detalii. Care a fost descoperirea aceasta care ai avut-o tu?
Deci...
Cred că da. Merge bine. Mai aproape.
Deci, încă de când eram tânăr, îmi plăcea foarte mult Vangelis. Uh-huh. Și are o muzică și eu îmi închipeam de atunci că Iisus va veni pe muzica aceea. Uh-huh. Și veneam cu Dan cu mașina de la stup și i-am înregistrat un CD-ul și cu muzica aia. Și mi-am adus aminte de ce gândeam eu. Iar noaptea am visat că Iisus nu era ceva clar, doar atâta că mi-a spus că niciodată să nu fii ipocrit. Și Chiar nici nu i-am spus la Dan, dar nopțile acelea n-am putut să dorm. Așa m-am zvârcolit în pat. De ce îmi spune Iisus că niciodată să nu fii ipocrit? Și m-am gândit la ce înseamnă cuvântul acesta, ipocrit. Una să spui și de fapt alta ești. Da. Cred că lucrul cel mai rău care se poate întâmpla unui om este ipocrizia.
Îl desfințează. Îl desfințează ca om, îl transformă într-o caricatură. Nu mai este el însuși.
Da, exact.
Nu mai este el însuși. Este nici măcar ca actorii aceștia. Actorii joacă un anume rol la un filme, după care revin în viața lor de zi cu zi. Nu cred că nu are influență asupra lor, ce rolul joacă, bineînțeles că are influență. Dar cum este cazul acesta citat în Biblie, zice, atâta de mult ai jucat rolul acesta, încât ai convins lumea că ești cu adevărat așa și nu ești. Ești mort. Iar la Laodiceea îi spune, atât de mult ți-ai închipuit că ești ceea ce nu ești, încât ai ajuns să crezi că ești
ceea ce nu ești.
Visul tău a fost un vis simplu. Foarte simplu. Sursa visului acestuia este cel care ne-a învățat și ne-a spus dragostea să fie fără prefăcătorie.
Exact.
E sigur de acolo vine. E același mesaj. Că dacă venea din altă parte, el ne spunea că putem să amestecăm și puține prefăcătorie. Că asta e situația în care trăim în lume. Nu se poate altfel. Da. Cred că este un mesaj extrem de puternic. Și nu cred că este adresat doar ție. Dacă prietenul acesta al meu de peste mări și țări azi noapte mi-a scris ce șoc a putut să aibă când a auzit lucrul acesta, am spus, uite, s-a ridicat un frate care ne-a spus că a avut această descoperire. Și a spus, zice, și pentru mine s-a ridicat omul ăla. Zice, sunt vinovat la acest capitol. A scris dorința lui pentru viața lui și a schimbării pe care și-o dorește în viață. Același lucru pot să spun eu înaintea lui Dumnezeu în dimineața asta? Și același lucru aș cere tuturora dintre noi să cerem de la Dumnezeu. Și pentru că este așa, o să vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare și am să te rog să înalți rugăciunea de încheiere.
Părintele nostru ceresc, îți mulțumim că încă o dată prin cuvântul tău ai ajuns la inimile noastre.
Amin, Doamne.
Și în toată lumea. Părinte ceresc, întotdeauna mă voi ruga și invit pe toată lumea să se roage. Nu ne lăsa să fim ipocriți.
Amin, Doamne.
Fă-Tu, Doamne, ca adevărul și numai adevărul să fie întotdeauna pe buzele noastre.
Amin, Doamne.
Acum te rugăm pentru biserica aceasta, pentru lumea aceasta, să faci Tu, Doamne, ca întotdeauna să fim alături de Tine.
Amin, Doamne.
Nu ne lăsa, Doamne, să cădem în deznădejde și descurajare.
Amin, Doamne.
Ci fă-ne tari și ajută-ne ca în fiecare zi, în fiecare clipă, să ne aducem aminte de cuvintele Tale din Biblie.
Amin, Doamne.
Pentru că aceste cuvinte ne pot aduce mântuirea, pentru că sunt cuvintele Tale.
Amin, Doamne.
Rămâi alături de noi, rămâi alături de pastorul nostru.
Amin, Doamne.
Rămâi alături de lumea aceasta, prin Domnul Iisus. Amin.
Amin, Doamne.